свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская редакция «Радио Свобода» назвала человеком 2012 года у Беларуси политичного вязня. Президент России Владимир Путин подписал закон об ратификации погоднения об поставце газу в Беларусь и ценах на его.
Отразу постановил.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Минску 22-я година в Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. 31 студеня – это опошний день, когда Конгресс США может ухвалить закон об обмежевании бюджетного дефицита Злученных Штатов на наступные 10 годов и таким чином предухилить финансовый обвал. Апошнюю сёлетнюю неделю лидеры демократов и республиканцев у Сенате и Палате представников США провели у размовах на конт бюджетного компромиссу, который не дозволил бы задейничать автоматичное скасывание податковых льготов и обмежевание бюджетных выдатков, починавшись с 1 студеня 2013 года. Коли компромисс не будет досягнут сегодня, в 2013 году податки от доходу для каждой американской семьи повысятся в среднем на $2000, одночасно отчувально поменьшится федеральное финансирование к войску, гэтак і цивільных программ. Президент США Барак Обама попередзіў, што няздольнасць дасягнуць такі компроміс можа моцна ударыць па эканоміцы Злучаных Штатаў. На паўночным захадзе Пакістану сёння ў часе аперацыі, праведзенай урадавымі сіламі, загінулі не менш як 8 баевікоў. Авіяцыйны ўдар быў нанесены па лагеры талібаў, якія, па дадзеных выведкі, былі датычныя да забойства больш як 20 паліцыянтаў правінцыі Хайберы Пентхунтхва. Супрацоўнікі паліцыі былі захопленыя ў ходзе нападу баевікоў 27 снежня на блокпасту паблізу Пешавар. Сёння ж раніцай невядомая экстрэмісцкая груповка Джаіш-уль-Іслам узяла на сябе адказнасць за ўчорашні тэракт на паўднёвым захадзе Пакістану. Выніку загінулі 20 шыіцкіх паломнікаў. Яны знаходзіліся ў аўтобусе, які быў падарваны дыстанцыйна. Найпередадні генеральны сакратар Ан Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту ў Пакістане. На поўначы Дамаску ў квартале Барзех выяўленыя 30 трупаў са слядамі катаванняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтру па назіранні за правамі чалавека, адзначыўшы, што целы забітых пакуль не апазнаныя. Іншая апазіцыйная груповка «Сірыйская рэвалюцыя» Революционная генеральная комиссия поведомляет, что в Дамаску знойдено около 50 телов, у многих из них были отрезанные головы. Гэтые дадзеныя не подтверждаются сбоку незалежных крыніц, покольки сирийские улады увели обмежование на знаходжанне в Украине замежных журналистов. По звестках активистов, учора ахвярами гвалту в Украине стали 160 человек, у тому 78 мирных жыхароў. Наперед дне адмысловы международный посланник по Сирии Лахар Браха заявил, что яшчэ магчыма урэгаляваць конфликт на базе мирного плана, узгодненного в Женеве в червени этого года. Дзяржсакратар США Хиллари Клинтон шпиталізаваны ў сувязі з выяўленнем у яе тромбу. Філіп Рэйнс, прэсавы сакратар Клінтон, паведаміў, што учора падчас абследавання лекары выявілі ў яе згусткі крыві. Па словах Рэйнс, дзяржсакратар застанецца ў шпіталі два дні, на працягу якіх медыкі вызначаць, ці мае на патрэбу ў далейшым лекаванні. Раней у гэтым месяцы Клінтон страціла прытомнасць, атрымала сатрасенне мозгу, прычынай магло быць абязводжванне арганізму. У яе вельмі насычаны графік працы і за час знаходжання на пасадзе дзяржсакратара яна наведала 112 краінаў. Гэта больш, чым у каго-небудзь з яе папярэднікаў на пасадзе кіраўніка амерыканскага знешнепалітычнага ведамства. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну.
В эфире «Радио Свобода».